Când fratele Lazar mi-a spus săptămâna trecută să mă pregătesc să aduc un mesaj pentru biserică, acum duminică seara, mă gândeam, Doamne, oare ce vrei Tu să spui bisericii după o săptămână de post și de rugăciune? Ce mesaj îmi dai, Doamne, pentru această seară care vine să încheie, de fapt, săptămâna noastră de post și rugăciune? O săptămână în care am mers la biserică, am fost într-un număr așa de frumos. Bineînțeles, puteam să fim mai mulți, dar numărul a fost frumos. Oamenii caută pe Dumnezeu. Și m-am gândit, ar trebui, Doamne, să-mi dai, și Dumnezeu mi-a zis, Crâncenișor, așa m-aș bucura dacă această săptămână de trezire ar fi doar un început pentru o umblare constantă cu Mine. Dacă această trezire ar fi nu numai ceva sentimental, ceva emotiv, ceva care ne prinde doar emoțiile și ne aprindem repede, așa cum, hai să recunoaștem, câteodată noi cădem în cursul acesta, mai ales noi penticostalii, o recunoaștem câteodată. Și să continuăm, de fapt, și această săptămână să fie o săptămână care, de fapt, va marca un nou început. De o umblare constantă cu Dumnezeu. De o căutare a lui Dumnezeu. Pentru că, vedeți dumneavoastră, știm, venim la biserică, venim la rugăciune, ascultăm predici, căutăm pe Domnul, dar parcă este ceva ce ne trage mereu înapoi. Și mereu ne vedem din nou la point zero. Parcă din nou trebuie să începem de la început și ne-am obosit de multe ori. Și Dumnezeu mi-a îndreptat ochii înspre o carte, cartea profetului Osea. Și doar câteva cuvinte vreau să vă spun despre Osea. N-aș vrea să mă grăbesc ca să... Am și spus că o să fie până la 8 și un sfert și data viitoare probabil o să tai din predica mea un sfert de oră. Niciodată să nu credeți pe un predicator care zice că predică puțin. Și Dumnezeu îi spune lui Osea, auzi Osea, du-te și ia-ți de nevastă o femeie imorală. Și Osea se duce. Îi iartă trecutul ei și are cu ea 3 copii. Și apoi femeia se întoarce înapoi la căile ei. Pentru că Dumnezeu vrea să-l învețe pe Osea un lucru. Dumnezeu vrea să-l facă pe Osea să înțeleagă durerea lui Dumnezeu. Aș vrea să-ți imaginezi pentru 2 secunde în această seară că soțul tău sau soția ta te-a înșelat. Frate Crâncenișor, cum poți să ne faci să ne gândim la așa ceva? Nu o să-mi cer scuze pentru lucrul acesta. Pentru că exact lucrul acesta îl face Dumnezeu lui Osea. Și parcă îi spune lui Osea așa printre rânduri, Osea, te-a durut? Ce ți s-a întâmplat ție? Nouă ne este greu și să ne imaginăm lucrul acesta. Dar lui Osea i s-a întâmplat. Osea, te-a durut ce ți s-a întâmplat ție? Osea, același lucru îl simt eu. Care vreau să am cu poporul meu o relație dintre bărbat și soție. Eu sunt bărbatul Israelului. O relație de dragoste, o relație bazată pe legământ, Osea. Înțelegi acum tu, Osea, durerea mea? Noi nu ne jucăm de-a biserica, Osea. Eu sunt un Dumnezeu viu și adevărat. Și Osea, în durerea lui, îl înțelege pe Dumnezeu. Și Osea profețește și spune. Și poporul parcă nu-i pasă. Aș vrea să deschideți Biblia dumneavoastră la Osea, capitolul 6. Vă citi primele 6 versete. Pentru că acesta este cuvântul pe care Domnul mi l-a dat. Un cuvânt care vorbește despre pocăință, dar o să vedeți dumneavoastră, de fapt, ce se ascunde în spatele acestui cuvânt. Este cuvântul clasic pe care îl cunoaștem așa de bine. Veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în 2 zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem. Să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții. Și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care udă pământul. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. De aceea îi voi biciui prin proroci, îi voi ucide prin cuvintele gurii mele și judecățile mele vor străluci ca lumina. Căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arde de tot. Dar ei au călcat legământul ca oricare om de rând și nu mi-au fost credincioși atunci. Amin. Iată un text care ne cheamă la pocăință. Și privind la această pocăință, la textul acesta, veniți să ne întoarcem la Domnul. Vedem aici o dorință a poporului, care știe că trebuie să întoarcă la Domnul, care știe că trebuie, că l-a supărat pe Domnul, care știe că trebuie să schimbe relația cu Domnul. Și totuși, după ce ei rostesc cuvintele acestea, uitați care este răspunsul lui Dumnezeu. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând. Știți ce denotă lucrul acesta? Cuvintele acestea, primele trei versete, veniți să ne întoarcem la Domnul. Ceva nu e în regulă cu aceste cuvinte. Este acolo ceva ce nu este complet, pocăința lor nu este completă. Și titlul mesajului meu din această seară este Ce să-ți fac, Emanuele? Am pus Emanuele pentru că aceasta este numele bisericii noastre. Dar în dreptul meu eu pun acolo Ce să-ți fac, Crinișor? Ce să-ți fac, Ioana? Ce să-ți fac, Ionela? Și aș mai spune și alte nume, dar nu vreau să jignesc pe nimeni. Pentru că fiecare din noi în această seară aș vrea să ne uităm și să ne întrebăm dacă nu cumva Dumnezeu privește în dreptul nostru așa cum a privit tata odată la mine când era rebel, așa cum am privit eu câteodată la copilul meu, așa cum ai privit tu câteodată la copilul tău care era rebel și la un moment dat i-ai spus, mă, ce să-ți mai fac, mă, omule, mă? Spune-mi cu ce să te mai pedepsesc, că nu mai știu. Că nu vreau să te pedepsesc. Dar nu mai știu ce să-ți fac. Și-l văd pe Dumnezeu pus în postura aceasta și-l întreabă pe Efraim, ce să-ți fac, Efraim? Ce să-ți fac, Emanuele? Aș vrea să trec pe scurt și sunt unele lucruri care sunt sigur că nu ți se aplică. Foarte bine, dacă nu se aplică niciunul din lucrurile acestea, slavă Domnului, ești perfect și poți să te duci de aici bucuros. Dar dacă unul din aceste lucruri ți se aplică, ai câștigat ceva. Te-ai dus de aici, ai învățat ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Hai să privim puțin la păcatul poporului. Ce l-a supărat pe Domnul chiar așa de tare? Toată cartea, de fapt, vorbește despre păcatul poporului. Osea înseamnă mântuire. Osea este profetul mântuirii. El vrea ca poporul lui Dumnezeu să aibă mântuire. Și care este păcatul poporului? Păcatul cel mai proeminent din Vechiul Testament este idolatria. Osea spune aici și Dumnezeu se plânge practic când spune o voi pedepsi pentru zilele când tămâia balilor, când se gătea cu veriga nas, cu sabia ei și alerga după ibovnicii ei, adică mă înșela, zice Domnul, uitând de mine, zice Domnul. Idolatrie. Și vedem lucrul acesta și spune cuvântul lui Dumnezeu iarăși în 4:12, își întreabă lemnul, poporul meu își întreabă lemnul lui și toiagul lui îi prorocește. Se întoarce la chipul lui acelea cioplite și de ei întreabă, zice Domnul. O, frate Crinișor, noi n-avem treabă cu idolii, noi n-avem lemne, nu că avem televizoare și încă din alea plasma. Și s-ar putea aia să ne fie idolul, nu? S-ar putea ca aia să stea între noi și Dumnezeu. În Coloseni 3:5, Domnul ne spune foarte frumos și s-a mai amintit aici, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftaria și lăcomia, care este o închinare la idoli. Iată doar câțiva idoli, față de mulți alții pe care avem aici o popularitate, mândrie și alți idoli, The American Idols, citeam într-un loc, pentru că aici tare mulți avem și ușor, ușor se pot strecura în inima noastră. Idolatrie. Apoi poporul lui Dumnezeu a devenit influențabil. Influențabil. A început să fie influențat de alții. De fapt, prorocia lui Osea este îndreptată în primul rând regatului de nord, Samarie, și din Samaria mai mult, din seminția lui Efraim. Și puțin vorbește și despre Iuda. Dar fiți atenți ce spune aici. Dacă tu curvești Israele, măcar Iuda să nu se facă vinovat. Dacă Israel, dacă el păcătuiește, măcar tu, Iuda, pentru că de la tine mă aștept la mai mult, pentru că tu ești căpetenie, Iuda, măcar tu să nu faci lucrurile acestea. Și după aceea, uitați ce spune aici, Efraim s-a lipit de idoli. Lasă-l în pace, zice cuvântul lui Dumnezeu. Și vedem pe tineri cum se zbat în păcate și în problemele lor. Și dacă îi întrebi, păi zice, și cu tare face? Leave him alone! Leave her alone! Lasă-l în pace, zice Domnul. Tu stai în picioare, tu trebuie să mă placi pe mine. Amen. Să-mi fii mie plăcut, nu la peer pressure. Nu la grupul care they don't care about you. Of course they do care about you if you go and pay for them, to them. You treat them at the restaurant. You do the same things that they do. Leave them alone. Pentru că Dumnezeu vrea să fii curat. Pentru că Dumnezeu te vrea cu gelozie pentru El. Tu ai o relație de dragoste cu Dumnezeu. Influențabil. Și nu numai tinerii sunt influențabili, că și noi ne influențăm unii pe alții. Dacă X are cutare și noi vrem să avem cutare. Dacă El face cutare, ce? De ce să nu facem nici noi? Lasă-L în pace. Dar frate, dar ăla cântă, aia cântă, ăla face cutare, încă face o slujbă. Lasă-L în pace. You have no excuse. Haideți să mergem mai departe. Preocupări greșite. Capitolul 5, versetul 4. Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor. Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor. Și aici poate fi vorba despre fapte rele, că imediat ne gândim la fapte rele. Dar de multe ori pot faptele bune, lucruri care sunt nevinovate, zicem noi, de fapt să nu ne permită să ne apropiem de Domnul. Lucruri care nu sunt rele în sine. Lucruri care Biblia nu ne condamnă, că nu sunt lucruri rele. Dar ele ne împiedică să ne apropiem de Domnul, pentru că nu avem timp de Domnul. Preocupările noastre sunt greșite. Noi am vrea să fim mai aproape de Domnul, am vrea să venim mai des la biserică, am vrea să facem mai mult pentru Domnul, dar n-avem timp. Că așa cum se amintea aici, săptămâna trecută, avem 3 geaburi sau 4 geaburi. Și n-avem timp. N-avem timp. Și Domnul spune aici, faptele lor, preocupările noastre. Și Dumnezeu ne spune, exact cum spunea în această seară fratele Cipri, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și apoi toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Un alt păcat subtil, ipocrizia, sau pe românește spus, fățărnicia. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, când își vede Efraim boala și Iuda rănile, Efraim aleargă în Asiria și trimite la împăratul Iareb, măcar că împăratul acesta nu poate nici să vă facă sănătoși, nici să vă lecuiască rănile. Cu alte cuvinte, ei pretind că îl iubesc pe Domnul. Ei pretind că fac parte din poporul lui Dumnezeu. În închinare, pretind că au încredere în Dumnezeu. Dar când au probleme, fug în lume. Folosesc metodele lumești pentru a putea să-și vindece rănile care sunt spirituale. Și aștia nu se vindecă. Aștia nu se vindecă. Și Domnul spune, numai eu pot să leg, așa cum vom vedea la sfârșitul mesajului. Numai eu pot să vindec. Pentru că lumea nu te poate ajuta cu nimic. Apoi, probabil, un alt păcat subtil care poate să fie este comparație greșită. Dacă ne uităm puțin, vedem că Efraim a fost în cea mai rea situație. Spune cuvântul Domnului că este idolatru. E clar, idolatrie, mai rău nu se poate. Israel, încăpățânare, spune aici că este ca o mânzată care dă din picioare, neîmblânzită, care dă din picioare. Iuda n-a fost chiar așa de vinovată. Iuda spune în capitolul 10, în versetul 10 din capitolul 5, căpetenele lui Iuda sunt ca cei ce mută semnul de la hotare. Iuda e mult mai pocăit. Dar Iuda a lărgit un pic calea. A devenit mai tolerant. Așa cum spunea fratele Călin, acum o săptămână, acum două săptămâni. Ce a fost păcat acum 5 ani, acum nu mai este păcat. Acum ne permitem și cu tare și cu tare lucru. Și s-ar putea să ne comparăm și zicem, măi, eu nu-s chiar așa de rău ca și Efraim. Sigur că nu e așa de rău și Dumnezeu știe, Dumnezeu cel care vede totul știe. Nu-s chiar așa de rău nici ca și Israel. Nu, nu, nu. Dar poate un pic ai lărgit calea în dreptul tău, în dreptul casei tale. Și Dumnezeu vede toate lucrurile acestea. Și pe Dumnezeu îl doare. Și mai sunt așa de multe păcate acolo. Nu vreau să le enumăr, dar spune cuvântul lui Dumnezeu, auzi, degeaba vă comparați voi cu aia, că toți sunteți vinovați. Dar frate Crinișor, dar Biblia nu ne spune să ne comparăm? Ba da, Biblia spune, priviți, Evrei 12, priviți la toți sfinții aceștia, dar priviți ca să vă faceți mai buni, privim ca să ne facem mai buni. Nu ne comparăm cu alții ca să ne facem mai răi și să ne credem noi mai buni. Și Dumnezeu, știți care este verdictul lui? Voi fi ca un leu pentru Efraim, versetul 14, și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda, măcar că Iuda, vedeți, n-a făcut așa de mare păcat. Eu, da, eu voi sfâșia și apoi voi pleca, voi lua și nimeni nu va răpi prada. Este pedeapsă. Și uneori putem, ne-am obișnuit cu pedeapsa. Eu știu pe cineva care spunea, domnule, m-am obișnuit cu bătaia. Și când zicea tata, când mă bătea, îi spuneam, dă că nu mă doare. Și îl enerva și mai tare pe tata. Și poate poporul Israel s-a obișnuit cu pedeapsa, dar uitați, când a de pedeapsa cea mai mare, versetul 15, spune Domnul, în tristețea lui, în durerea lui, voi pleca. Mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovat și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Știți ce înseamnă aceasta? Abandonare. Eu cred că nu există mai mare pedeapsă pentru un creștin, pentru un copil al lui Dumnezeu, decât să fie abandonat de Domnul. Și Domnul în necazul lui, în supărarea lui, în tristețea lui, spune, am să mă duc. Nu mai vreau să am de face cu poporul meu. Fratele Lazar amintea azi dimineață. Israel nu va mai fi poporul meu. Și atunci poporul, când aude cuvântul acesta, își dă seama de păcatul lor. Și haideți să ne uităm acum puțin la pocăința poporului. La pocăința poporului. Am pus în ghilimele, pentru că o să vedeți, pocăința lor nu este întreagă, este incompletă. Este pentru prima dată săptămâna aceasta când mi-am dat seama că, de fapt, este vorba acolo de o pocăință incompletă. Pentru că majoritatea comentatorilor spun că acestea nu sunt cuvintele profetului, ci sunt, de fapt, cuvintele poporului. Care atunci când este necaz spune, hai să ne pocăim! Haideți să ne întoarcem la Domnul! Ce cuvinte frumoase! Ce cuvinte frumoase, vocabularul lor este perfect. Vorbesc despre să ne întoarcem la Domnul. Vorbesc să căutăm să-L cunoaștem pe Domnul. Unde să ne întoarcem? La Domnul. Pe cine să căutăm? Pe Dumnezeu. Oh, și cât de bine știm să toate cuvintele și vocabularul ăsta al neprihănirii din cuvântul lui Dumnezeu. Dar dacă pocăința noastră nu este completă, dacă pocăința noastră nu este autentică, știți ce facem? Două lucruri. În primul rând, golim semnificația cuvintelor. Golim cuvintele acestea de semnificația lor. A te întoarce la Domnul în Vechiul Testament înseamnă a te căi, a-ți părea rău de ce ai făcut. Dar așa de frumos spunem, ne pocăim. Sigur că da. Te iert, frate. Nu problem. Dar în sinea ta te prinde o data viitoare. Să cunoaștem pe Domnul. Adică Domnul este o persoană, dar îl tratăm ca și pe un idol, îl depersonalizăm pe Domnul. Știi de ce? Pentru că ni se pare că putem să facem ce vrem cu Domnul. Pot să păcătuiesc că noaptea asta, mâine dimineață, o să am grijă să mă rog. Și Domnul, El mă iartă. E ca și cum, scuzați-mi ilustrația, ca și cum te duci la un vending machine și bagi moneda și iasă produsul. Ain't gonna work, cum spun frații noștri din biserica cea mai carismatică, nu? Ain't gonna work. Care este problema cu pocăința lor? De ce nu este impresionat Dumnezeu? În primul rând, aceasta este pocăință fără mărturisire de păcat. Ce a spus Domnul? Voi pleca, mă voi întoarce în locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați. Ia uitați-vă, versetul 1 spune că ei sunt vinovați? Nu. Nu spune nimic. Asta este căință fără pocăință. Asta este doar durere pentru pedeapsă. Nu că-i doare ce i-a făcut lui Dumnezeu. Și Domnul știe. Vedeți, acum după acest atac din decembrie 25, a fost un mare tamtam cu aceste mașinării în care te duci și te vede tot. Și eram văzut odată o prezentare în care cineva și-a ascuns sub soară aici o lamelă de metal, așa, pus aici. Și când l-a pus, și-a ascuns așa un reporter să vadă. Se vedea metalul la mașina aia specială. Știți ce facem noi? Noi mergem înainte, Domnului, Doamne, m-am mărturisit, Doamne, uite-te aici, sunt ok. Și Dumnezeu se uită la tine și te vede așa mai bine decât mașina aia. Măi, cănișor, mă, cum poți tu să spui că ești ok și tu uite-te ce ai acolo, măi? Uite ce ai acolo în inimă, în colțul ăla, acolo ai pus, mai este un plumb care te trage în jos. Tu crezi că pe mine mă poți păcăli? Tu crezi că pe mine mă poți induce în eroare? Vedeți, oamenii aceștia cereau vindecare, dar nu iertare. Veniți să ne întoarcem, El ne-a sfâșiat, dator El ne va vindeca. Că asta vrem întotdeauna, vrem vindecare. Dar Dumnezeu spune, prima dată vreau să vă dau iertare. Cine își ascunde fără de legea, nu proboșește, dar cine o mărturisește și se lasă de ele. Capătă îndurare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Poporul lui Israel vrea ca lucrurile să meargă bine fără să fie nicio schimbare. Și ați văzut luna seara, cei care ați fost acolo, cea mai grea seară a fost seara de mărturisire. De ce? Pentru că ne este greu să admitem. Vedeți, de multe ori Dumnezeu lasă o încercare, lasă un necaz ca să ne aducă împreună, ca să ne aducă înaintea Lui. Asta este poate de fapt modul în care Dumnezeu te-a dus să vii la biserică, dar de fapt El ce vrea să facă? El vrea să te curețe, El vrea să mă curețe, El vrea să mă ierte, El vrea să fiu, să mă mărturisesc înaintea Lui. Și dacă nu te-a vindecat și ai venit la biserică și apoi te duci, ceva nu este în regulă cu dragostea ta. Spunea cineva, Dumnezeu te bagă în ape adânci, dar nu ca să te nece, ci Dumnezeu vrea ca să te spele. De-aia te bagă în apă adâncă. Câteodată soția mea spune, auzi, de data asta trebuie să-i bag pe băieți în vană. Zic, lasă-i să facă un shower, mă gândesc la economie de apă. Nu, așa de murdar trebuie să bagi acolo în apă, să stea acolo puțin. Așa ne bagă Domnul câteodată. Un deep cleaning vrea să ne facă Domnul. Știți ce a făcut aici? Pocăință fără mărturisire de păcat, dar de fapt se ascundea acolo altceva. Când blamăm pe Domnul pentru problemele ce le avem noi. Ia uitați ce spune aici. El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. Cu siguranță este o aluzie la suveranitatea lui Dumnezeu, că El poate să facă ce vrea și așa este, Dumnezeu este suveran. Dar n-a spus din ce cauză ne-a sfâșiat El. Din ce cauză a lăsat El rana cât peste poporul lui Israel? Pentru că noi am greșit. Pentru că noi am fost de vină. Dar asta nu citim aici în textul acesta. Păi ce mai departe? De ce este incompletă pocăința lor? Pentru că e pocăință ce așteaptă soluții rapide. Quick fix, spune americanul. El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Desigur, versetul acesta este un verset profetic, vorbește despre ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut când a înviat. Dar mă refer în această seară la aspectul practic. Și am o întrebare pentru dumneavoastră. Poate Domnul să facă exact ce scrie aici, El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui? Poate? Sigur că da. Dumnezeu poate să facă la clipele ochiului orice vrea. Face El întotdeauna așa? Nu. Din experiența noastră, celor care suntem pe calea credinței de 10 de ani, a făcut El așa? Rar. Pentru că știți ce se întâmplă? Atunci când Dumnezeu face ceva instantaneu, we take it for granted, cum spune americanul. Ni se pare că ni se cuvine. Și Domnul o să facă întotdeauna. Doamne, acum vreau. Dar Domnul vrea să înțelegem că trebuie să plătim prețul dacă vrem să fim iertați. Există un preț. Trebuie să fie acolo o părere de rău, trebuie să fie acolo umblare cu Domnul, că pe Dumnezeu nu putem să-L ducem așa cum vrem noi, cum spuneam eu. Dumnezeu nu ne vindecă și nu face lucrul acesta la clipeala ochiului. Știi de ce? Nu datorită naturii Lui. Nu, El poate, ci datorită naturii noastre. Pentru că El știe că dacă îi face lui crinișor acum on the spot ceva, crinișor, se obișnuiește, spune, Doamne, și mâine tot așa o să-mi faci. Că ceea ce am primit așa de ușor, nu o să țin așa de ușor. Dar pentru ceea ce am plătit, pentru ceea ce m-a durut, pentru ceea ce m-am zbătut, pentru ceea ce am cerut, aia o să știu să păstrez bine. Nu? Ei, haideți să lăsăm pe Domnul să lucreze conform calendarului său. Să nu-L grăbim noi. Dumnezeu a lucrat în astea 5 zile la inima poporului, în săptămâna aceasta, în 7 zile, a lucrat. Și vrem ca Domnul să lucreze pe mai departe, dar să nu așteptăm soluții rapide, care nu țin mult, o să vedeți asta. Apoi, pocăință bazată pe vorbe și nu pe fapte. Ceva s-a întâmplat, de ce s-a supărat Domnul pe ei? Eu cred că nu m-a spus, hai să facem, dar n-a făcut, că așa facem noi. Hai să facem, hai să facem, hai să facem, hai să facem. Și când e vorba să facem, nu mai facem. Nu? Și Dumnezeu ne cunoaște. Dar noi credem că noi numai ne facem că muncim, cum făceam în comunism. Noi ne facem că muncim și ei se facă ne plătesc. Cu Dumnezeu nu merge așa. Apoi, pocăință care este de scurtă durată. Ce să-ți fac, Efraime? Ce să-ți fac, Iuda? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roa care trece curând. Acum ești în al nouălea cer, la worship, e duminica seara, ești plin de Duhul Domnului. Mâine dimineață ești plin de altceva. Și profetul și Domnul folosește aici această imagine, ești ca norul de dimineață. Și noi aici în California cel mai bine înțelegem, este the so-called the marine layer, nu? Într-o dimineață de vară, de multe dimineți de vară, este ca o ceață, este așa layerul ăsta marin. Și noi ne bucurăm că nu e așa de cald, dar când soarele vine și topește the marine layer, ne termină pe la amiază soarele. Așa a fost pocăința poporului Israel, așa este de multe ori pocăința mea, așa este de multe ori pocăința ta, de scurtă durată. Și Dumnezeu, când vede, Dumnezeu nu-i place. Și spune, ce să-ți fac, Emanuel? Ce să-ți fac, crinișor? Ce să-ți fac? Ce să mai fac cu tine? Și haideți să mergem în al treilea rând, porunca lui Dumnezeu. Ce așteaptă Domnul? Să dea Domnul ca pocăința noastră, pocăința mea și pocăința ta să fie una autentică și Domnul să nu trebuiască să spună lucrul acesta în dreptul meu și în dreptul tău sau în dreptul bisericii, Emanuel. Dar uite ce dorește Domnul și uite ce spune Domnul. Porunca lui Dumnezeu, căci bunătate voiesc, nu jertfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Simplu, Doamne, eu am crezut că ai 613 porunci cum aveau fariseii pe vremea Domnului Iisus. Că din 10 au făcut 613. Nu, uite Domnul ce spune. Bunătate voiesc. De fapt, acolo textul spune, îmi găsesc plăcerea în dragoste, nu în jertfe. Așa ar fi original acolo. Domnul spune, știi ce îmi place mie? Dragoste, nu jertfe. Ce vrea Domnul? Lucruri pe care le știm, le reamintesc. Domnul vrea relație, nu religiozitate. Asta îi spune poporul lui Israel. Bunătate voiesc, dragoste voiesc, nu jertfe. Și venim să aducem jertfele la casa Domnului și venim și ne rugăm și venim și contribuim și noi. Dar Domnul zice, nu, eu vreau altceva. Pentru că vezi tu poporul lui Israel, vezi tu Osia, eu vreau să am o relație ca între soț și soție cu poporul meu. Vom vedea de fapt că cuvântul cunoștință este cuvântul ebraic iada, care înseamnă a cunoaște în mod intim. Verbul acesta de fapt se referă și la relația fizică intimă. Și Dumnezeu folosește acest verb. Eu vreau să mă cunoști. Eu vreau să ceea ce faci pentru mine să faci din dragoste, nu pentru că ești împins de la spate. Nu pentru că te simți vinovat, Israele. Nu pentru că ți-e frică că o să fii pedepsit, Israele. Nu, ci din dragoste vreau să faci lucrurile acestea. La relația aceasta se referă Domnul. Pentru că Israel este logodnica mea. Este nevasta mea, spune Domnul. Vreau relație, nu religiozitate. Și noi ne-am obișnuit și ne punem costumul de duminică. Ce bine ar fi să nu mai trebuiască costumul ăsta. Vă invidiez pe care sunteți fără costum. Și fața de biserică. Și venim duminica la biserică să impresionăm pe frați Cât de neprihăniți suntem noi. Și Domnul ne cunoaște, știe ce am în inimă. Ce vrea Domnul? Cunoștință, nu ceremonie. Cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot. Ah, și ce bine ne pricepem la ceremonii și ce ne plac ceremoniile. L-am întrebat o dată pe fratele Petrică, la scaun, zic, frate Petrică, cum să, dumneavoastră, cum faceți evangelizare la Phoenix? Care sunt metodele? Și fratele Petrică mi-a zis, măi, Crinșor, zice, românii întotdeauna, zice, au fost mai atrași de ceremonie. La românii întotdeauna le plac ceremoniile, zice. La Crăciun și la Paști cel mai bine, că faci o ceremonie mare și vin românii. Așa suntem noi, ne plac ceremoniile. Poate de aia suntem și țara noastră este majoritatea ortodoxă, nu? Că este ceremonial acolo. Și Domnul spune, nu asta vreau. Vreau să mă cunoști, vreau să te cunosc. Vreau cunoștință, vreau să stai mai aproape de mine. Vreau să mă cunoști mai mult. Și avem versete în cuvântul lui Dumnezeu, atâtea versete în care ni se spune, ei când vin să aducă jertfe, buzele lor într-adevăr spun că mă iubesc, dar inima lor este departe de mine. Ei mă slujesc numai cu buzele, mă laudă numai cu buzele și sunt atâtea locuri în Biblie. O ceremonie nu ajunge, fraților. Un program frumos te impresionează, dar poate te entuziasmează, dar nu îl impresionează atât de mult pe Domnul dacă nu este ceea ce trebuie acolo. Sigur că dacă ne plac ceremoniile, la cine nu-i plac? Dar dacă sunt făcute și pornesc din Duhul nostru la untri, într-o inimă zdrobită, într-o inimă predată lui Dumnezeu, asta vrea Domnul. Când îl cunoști pe El, atunci te schimbi, atunci te transformi de dragul Lui. Psalmul 27:4 spune, vreau să stau în casa Domnului și să mă minunez acolo de frumusețea Domnului. Să stai și să-L vezi, să stai și să-L cunoști. Să faci toate lucrurile acestea, nu de teama pedepsii, ci doar de frica să nu-L supăr pe Dumnezeu, nu? Să nu-L supăr pe Dumnezeu, de câte ori ne gândim oare la lucrul acesta? Cunoștință de Domnul. Ce înseamnă lucrul acesta? Iubești cuvântul Său. Poate de așa de greu să-L cunoști pe Domnul. Sigur că e greu. Dar îți va fi mult mai ușor dacă vei citi, dacă voi citi cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl voi studia. Nu? Atunci când eu citesc, de fapt Dumnezeu îmi vorbește prin cuvântul Lui. Atunci când asculți cuvântul Domnului, atunci când vorbești cu Domnul în rugăciune. Soțiile noastre știu foarte bine și noi, bărbații care suntem căsătoriți de atâția ani, știm cât de importantă este comunicarea. Și Domnul vrea comunicare. Domnul vrea să vorbim cu El, să dialogăm cu El în rugăciune și atunci El ne vorbește, atunci îl cunoaștem pe El. Umbli cu El. Umbli cu Domnul, îl cunoști pe Domnul. Experimentezi o viață de umblare cu Dumnezeu, nu doar o experiență trecătoare, ci o viață de umblare cu El. Și atunci începi să-i vezi atributele Lui, vezi să vezi dragostea Domnului, vezi să vezi acolo mila Domnului, bunătatea Lui. Știi că Domnul cunoaște totul, știi că Domnul poate totul. Sunt toate lucrurile acestea care ar trebui să ne facă să cădem cu toți așa într-o admirație totală. Ăsta este Domnul nostru. Și este adevărat. Niciodată nu vom cunoaște pe deplin. Că știi ce se întâmplă? Dacă cunoști pe deplin, deja zici, știu totul despre El. Și Domnul parcă ne vrea să ne spună, auzi, eu sunt cel necunoscut, vă las să mă cunoașteți un pic. Dar de fiecare dată puteți să mă cunoașteți mai mult. Pentru că Pavel în Filipeni spune, după 20 de ani de când l-a întâlnit pe Domnul, după ce a fost răpit la cer, spune, și să-L cunosc pe El. Pavel, dar nu-L cunoști? Cum să nu cunosc Crinșor? Cunosc mult mai mult decât cunoști tu. Dar mai este așa de mult de cunoscut din Domnul. Mai este așa de mult. Și pe Domnul îl cunoști în viața de zi cu zi, în umblarea de zi cu zi. Așa poți să-L cunoști pe Domnul. Și apoi ultimul lucru, ce vrea Domnul de la noi? Vrea credincioșie, nu compromis. Ia uitați ce spune aici. Dar ei au călcat legământul ca oricare om de rând. Au divorțat de mine. M-au părăsit. Ca oricare om de rând. Nu este nicio diferență între creștin și necreștin. Nu este nicio diferență între penticostal și, mă rog, oricare alta. Nu vreau să-l jignesc pe nimeni. Și Domnul este supărat. Așa cum te-a lăsat pe tine Gomer, Osea, așa au făcut oamenii aceștia, poporul meu. Uităm legământul. Oh, și ce bine este ca să ne aducem aminte de legământ. Astăzi soția mea citea o carte despre marriage și spune acolo, zice, trebuie să-l iubești pe soțul tău și atunci când îți vine să-l strângi de gât. Pentru că atunci ți-aduce aminte că ai un legământ cu el. Și eu sunt sigur că ți-a venit uneori să-l strângi de gât. Sau invers. Numai ți-a venit. Dar ți-ai adus aminte că ai un legământ cu soțul tău și cu soția ta. Și stăm lângă Dumnezeu și păstrăm legământul lui. Știi de ce? Pentru că s-ar putea ca uneori viața să nu fie așa cum o vrem noi. S-ar putea ca uneori să vină încercări, să vină necazuri, așa cum le spune așa dimineață. Dar prin toate acestea, Dumnezeu își arată de fapt slava Lui. În ciuda acestor lucruri, Dumnezeu este bun. Avem nevoie să păstrăm legământul, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în Daniel 11:32, un verset așa de frumos. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor, vor rămâne tari, statornici și vor face mari isprăvi. Mari isprăvi. Dumnezeu va lucra în viața mea, Dumnezeu va lucra în viața ta. Mari isprăvi sunt lucrurile care ne face să-L cunoaștem pe Domnul mai bine. Și atunci când ai fost în boală, El te-a vindecat și știi că Dumnezeu e vindecătorul tău. Atunci când Dumnezeu te-a ridicat din necaz, știi că Dumnezeu este Cel care te ridică din necaz. Toate cuvintele și tot ceea ce se spune despre Dumnezeu în cuvântul acesta, le experimentezi în viața ta. Și parcă Dumnezeu vrea să ne lase până când tot ceea ce vedem aici în Biblie experimentăm în viața noastră. Asta vrea Domnul de la noi. Asta vrea Domnul de la Biserica Emanuel. Asta vrea Domnul de la mine. O pocăință autentică. Cunoaștere. Și haideți să folosim această săptămână care tocmai am încheiat-o de post și de rugăciune doar ca un punct de plecare pentru o călătorie de o viață cu Dumnezeu. A experimentat bunătatea lui Dumnezeu. Că Domnul are o promisiune, Dumnezeu nu ne lasă. În ciuda faptului că l-am supărat. Uitați ce spune aici, versetul 11. Și ție, Iudo, îți este pregătit un seceriș când voi aduce înapoi pe robii de război ai poporului meu. Are o promisiune pentru tine. Și închei cu cuvintele lui Osea din ultimul capitol, Osea 14. Întoarce-te, Israele, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul. Opa, este diferit. Aduceți cu voi cuvinte de căință. Mărturisiți-vă păcatul. Spuneți-i, iartă toate nelegiuirile. Primește-ne cu bunăvoință și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. Aștia parcă erau în Noul Testament deja. Asirianul nu ne va scăpa, nu vrem să mai încălecăm pe cal și nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre, Dumnezeul nostru, căci în tine găsește milă orfanul. Și apoi Domnul promite, le voi vindeca vătămarea, de fapt, originalul spune apostazia, căderea, vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat. Îi voi iubi cu adevărat. Asta vrea Domnul de la tine, de la mine în această seară. Domnul privește înspre noi și Domnul are pentru fiecare din noi un cuvânt. Așa cum am spus, speranța mea este că această predică, mai ales în prima parte, nu se aplică la nimeni. Să dea Domnul să nu se aplice la nimeni. La mine știu că se aplică. Dar fiecare dintre noi să ne cercetăm și să vedem dacă nu cumva l-am supărat pe Domnul. Și să nu uităm că și Dumnezeu vrea să-L căutăm, să-L cunoaștem pe El. Cunoștință intelectuală, cunoștință emotivă, cunoștință volițională, să vrem să-L cunoaștem pe Domnul. Și când ne punem toate astea trei împreună și când le punem în aplicare, Domnul este într-adevăr plin de bucurie, căci poporul lui nu calcă legământul, poporul lui este un popor schimbat. Amin.